în condițiile în care se discută despre reprezentarea unor grupuri de alegători. Dumneavoastră ați ales să reprezentați diaspora. Sunt niște interese specifice pe care trebuie să le reprezentați în Parlamentul Moldovean. Oricei care vă contestă dreptul de a-i reprezenta, în special de prin diasporă, consideră că ei știu mai bine decât dumneavoastră care sunt problemele și ei ar reprezenta sau ar apăra interesele lor mai eficient.
Sunt și interese specifice și este și un interes comun. Și interesul comun principal de la care pornim este că trebuie să câștigăm aceste alegeri, să schimbăm această guvernare, să facem dreptate oamenilor, să construim un sistem judiciar independent, să avem o economie puternică care funcționează după regulile economiei de piață, nu ale bandiților, să dezvoltăm instituții ale statului puternice care să ne protejeze și de riscurile externe, dar și de problemele interne. Și așa mai departe, ăsta este obiectivul principal, mare. Și când vorbim de diasporă, atunci știm că o mare parte dintre cetățenii Republicii Moldova locuiesc anume în țările din Europa de Vest. Am văzut o participare masivă la alegerile prezidențiale și chiar dacă această guvernare a încercat să diminueze importanța votului diasporei, diaspora totuși obține nu doar un mandat în circumscripție, ci poate să influențeze numărul de mandate pe listă. Pentru asta e important să mobilizăm oamenii la vot, să avem un candidat cu care putem să mobilizăm un număr mai mare la vot. Evident, în afară de acest obiectiv mare și important pentru toți și pentru cei de aici, pentru cei din diasporă, pentru că toți își doresc ca în Republica Moldova lucrurile să se schimbe spre bine, există și anumite probleme specifice ale cetățenilor care sunt peste hotare, care trebuie și ele reprezentate, propuse soluții în următorul parlament pentru a face viața oamenilor de acolo mai ușoară. Și aici vorbim de tot felul de acorduri bilaterale în raport cu problema pensiilor, aici vorbim despre ușurarea acestor transferuri bănești, aici vorbim despre crearea condițiilor pentru cei care vor să revină acasă, ca să poată să-și deschidă afaceri, despre anumite proiecte în care statul ar putea să contribuie atunci când revin acasă oamenii care au muncit peste hotare și vor să deschidă o afacere, statul ar putea să dea o mână de ajutor. Sunt mai multe lucruri care vin împreună.
De ce dumneavoastră considerați că sunteți cea mai indicată să atrageți voturile de acolo?
Pentru că în situația în care am participat la alegerile prezidențiale și am fost expusă mai mult decât alți oameni, inclusiv oameni din diasporă, și sunt foarte mulți oameni meritoși acolo în diasporă, eu, datorită faptului că am participat în campania prezidențială, sunt mai cunoscută și credem noi că putem să mobilizăm astfel un număr mai mare de oameni la vot. Cum spuneam, diferența poate fi de câteva mandate, de poate 5 sau chiar 6 mandate, dacă diaspora va ieși într-un număr mare la vot.
Deci, dacă înțeleg eu corect, în bateria dumneavoastră a rămas suficientă încărcătură de la prezidențiale, ori altul ar începe de la zero.
Corect.
Acum, să vă întreb altfel, e multă discuție despre eficiența muncii parlamentare, că odată cu acest referendum pe care înțeleg dumneavoastră o să-l ignorați, formațiunea pe care o reprezentați, dar inițiatorii referendumului vor să obțină cu tot din adinsul ca eventual într-un viitor deputații să fie retrași dacă nu vor fi eficienți. Acum, chiar dacă nu aveți o participare la referendum, vă rog să spuneți ce înseamnă să fie munca deputatului eficientă, tocmai în raport cu o circumscripție uninominală, pentru că, așa cum inițiatorii referendumului spun, trebuie să ai grijă de ceea ce vor alegătorii din circumscripție. Ori asta ar însemna în detrimentul altor circumscripții. Tai din antereul arminte, tai din buget să le faci dreptate într-o circumscripție și îi lași dezgoliți pe alții, sau nu?
În genere, eu cred că această discuție despre referendum este una falsă și are ca obiectiv să deplaseze discuția de la cel mai important obiectiv al acestor alegeri, și anume schimbarea guvernării. Dar dacă este să vorbim despre lucruri specifice, mă întreb cine decide dacă un deputat își face treaba bine sau nu. Trebuie să decidă doar cetățenii la alegeri. Asta spune Constituția. Pentru că dacă își imaginează Plahotniucă lucrurile și asta cred că și imaginează el, că vor funcționa în felul în care o să vină el și o să impună mai mulți oameni să semneze pentru demiterea unui deputat care este incomod, care nu se supune ordinelor lui sau altcuiva de tipul lui. Da, noi am văzut că ei pot să culeagă semnături prin constrângere și prin hărțuire sau o să se meargă prin instanță și dacă avem o instanță corectă e un lucru, dacă avem o instanță controlată de o persoană politică sau alta, cine decide? Deci altă persoană politică decide în raport cu ceilalți membri ai Parlamentului. E o prevedere neconstituțională. Acești oameni care acum o promovează au promis să facă acest lucru și atunci când au încercat să introducă inițial sistemul electoral. Asta era argumentul de bază, momeala de bază prin care încercau să obțină sprijin de la populație, după care atunci când s-a aprobat sistemul electoral nou, am văzut că această prevedere a dispărut. E o minciună, de asta noi zicem să nu pierdem timpul, să nu ne pierdem energia discutând acest referendum, pentru că obiectivul principal al acestor alegeri este schimbarea guvernării și nu discuții sterile despre inițiative pe care această guvernare nici nu cred că intenționează să le facă.
Chiar dacă e sterilă discuția, eu vreau totuși să obțin o minimă limpezire a criteriilor eficienței muncii deputatului, pentru că dacă veți fi aleasă în circumscripția uninominală, reprezentând un grup, un eșantion. Și dumneavoastră veți fi pus în situația să țineți în balanță, în echilibru, interesele circumscripției uninominale cu interesele
naționale.
Și atunci eu chiar vreau să obțin acum de la inițiatorii acestor reforme lista de criterii. Cum va fi măsurată munca?
Nu există asemenea criterii. Criteriile în toată lumea democratică sunt următoarele. Am mers în campanie, am făcut niște angajamente foarte clare și oamenii trebuie să ne judece în funcție de progresul pe care l-am făcut în îndeplinirea acestor angajamente. Și în mare, eu nu văd o problemă în sensul în care și cei din diaspora, pe circumscripția pe care eu candidez, și cei de acasă au foarte multe obiective comune. Cum am zis, toată lumea își dorește ca aici lucrurile să se schimbe spre bine. Și da, pentru oamenii din diaspora sunt subiecte specifice pentru care deputatul ales trebuie să contribuie la rezolvarea acestor probleme.
Adversarii politici care aveți în față vă bat la capitolul acțiuni concrete. Iată, ei au făcut drumuri sau au reparat, au dat 600 de lei supliment și lucrurile astea s-ar părea în unele cazuri și în unele locuri funcționează foarte bine. Vezi localitatea numită Orhei, prind la oameni asemenea gesturi dumneavoastră, evident că nici n-aveți cum să intrați în competiții cu mașinăria asta, dar totuși ce replică aveți?
Acțiunile concrete ale noastre pot fi evaluate pornind de la experiența de la Ministerul Educației, a celor care au avut ocazia să fie într-o funcție publică odată. În rest, această guvernare nu face lucruri pentru oameni din banii proprii. Această guvernare, după ce a uzurpat puterea, pentru că nimeni nu le-a oferit puterea pe cale democratică, sau cel puțin nu le-a oferit într-o măsură atât de mare puterea, și această guvernare, după ce a uzurpat puterea, a preluat administrarea banilor publici. Și așa administrează banii publici. Acum, noi spunem că îi administrează foarte prost. În primul rând că o parte din acești bani publici îi fură și, în al doilea rând, pentru că o altă parte a acestor bani publici îi administrează ineficient. Pentru că putem să vorbim despre calitatea acestor drumuri care se repară acum cu noroi și cu zăpadă în două și peste o lună deja apar gropi în aceste drumuri. Deci, eu, ca cetățean, nu-mi doresc ca banii plătiți din impozite să fie irosiți în asemenea hal. Eu îmi doresc drumuri care să își păstreze calitatea timp de zeci de ani, cel puțin. Nu se compară lucrurile în forma asta, deci avem niște oameni care stau cu mâna pe bugetul public și îi folosesc așa cum îi folosesc, nu investesc din banii proprii și mai avem un caz la Orhei și nu doar la Orhei, unde oamenii au furat, deci există material probatoriu la procuratură, în instanțele de judecată și o parte din banii ăștia pe care i-au furat, o mică parte din banii pe care i-au furat, îi folosesc pentru oferirea pomenilor electorale. cred că marea majoritate a oamenilor înțeleg în ce bază trebuie să evalueze o persoană sau alta și ceea ce spunem noi este că odată ajungi la putere o să administrăm corect banul public și eficient și o să punem punct tuturor schemelor de corupție.
Dar oamenii ăștia care împart, cum spuneți dumneavoastră, pomeni sau dau cadouri, de fapt sunt aclamați. Dumneavoastră spuneți că ei înțeleg corect. Noi vedem, cel puțin la televizor, că ei sunt foarte entuziasmați, că spun, da, a furat, dar ne-a dat și nouă. Dumneavoastră,
nu toată lumea, cu ăștia? Nu toată lumea crede astfel, da, din păcate sunt oameni aduși într-o stare de sărăcie atât de dramatică, încât unii dintre ei spun că, da, înțelegem că sunt niște hoți, dar ne dau și nouă. Noi totuși sperăm că numărul acestor oameni nu este foarte mare și contăm și pe ajutorul celorlalți cetățeni care își doresc să nu trăiască într-o societate în care se discută în felul ăsta, dar ne-au furat, dar ne-au întors puțin înapoi, pentru că eu nu cred că noi putem să ne mulțumim cu așa ceva. Și eu contez pe contribuția tuturor cetățenilor care nu se lasă cumpărați cu pomeni și care nu se lasă, știu, manipulați de propaganda enormă cu care ne confruntăm, fiecare să facă un mic efort și să explice lucrurile. Pentru că cu toții o să ne asumăm niște consecințe dacă propaganda și cumpăratul de voturi va avea efecte mari. În același timp, există niște instituții ale statului care ar trebui să-și îndeplinească sarcinile și ar trebui să oprească aceste practici despre care vorbiți dumneavoastră.
În ce măsură aveți încredere în observatorii străini în special și cei locali că vor veghea corectitudinea acestui scrutin?
În primul rând avem noi observatori și o să avem observatori în toate secțiile de vot și suntem siguri că n-o să permitem să treacă abuzuri neobservate, neraportate, dar contăm și pe rapoartele făcute de către observatorii independenți și cei internaționali în special, pentru că la aceste alegeri numărul observatorilor internaționali va fi mai mare decât la oricare alte alegeri. Cel puțin astea au fost promisiunile pe care le-am auzit și la Washington și la Bruxelles și contăm foarte mult pe rapoarte echidistante.
Dar fraudele nu se fac în ziua alegerilor. Sigur că falsificările atunci se fac, dar până la campanii sau în timpul campaniei se fac adevăratele mișmașuri. Ceea ce s-a întâmplat până acum e deja de un dosar sau încă nu?
Bineînțeles, și noi și astăzi am vorbit despre intimidări, despre încălcări comise de către angajații statului în consiliile electorale, despre presiunile pe care le pun reprezentanții organizațiilor publice locale și naționale. Știm că există misiuni pe termen lung, nu misiuni pe termen scurt, misiuni pe termen lung ale organizațiilor internaționale care deja colectează această informație, deci lucrează în diferite raioane din țară și pregătesc aceste rapoarte.
Dar Partidul Democrat spune că nu vine din centrul lor de comandă. Nu ei sunt cei care se fac vinoveți de toate aceste lucruri.
Partidul Democrat și-a asumat guvernare fără ca nimeni să roage să facă acest lucru și este responsabil de absolut toate lucrurile care se întâmplă în această campanie. Indiferent dacă se întâmplă la Nisporeni, dacă se întâmplă la Ștefan Vodă, la Cahul, într-o localitate mai mică sau mai mare. Partidul Democrat este responsabil de organizarea corectă și liberă a acestor alegeri și trebuie să-și asume această responsabilitate.
Adică chiar dacă niște voluntari o fac pe cont propriu, a priori, cum spun francezii, este în responsabilitatea guvernării.
Bineînțeles, pentru că atunci când guvernarea nu ia măsuri, când se întâmplă un caz al doilea, al treilea, evident că această situație invită alți infractori, dacă pot să le spun așa, să continue cu aceste practici abuzive. De exemplu, când sunt atacați oameni care colectează semnături pentru un contracandidat al guvernării. Mai mult decât atât, din lucrurile pe care le auzim noi de la colegii noștri, Partidul Democrat, dimpotrivă, dă ordine prin care spune faceți tot ce vreți, ce puteți, pentru că noi o să vă apărăm.
În câteva zile avem de gând să-l invităm pe fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care a dat cele 6 adrese legislativului și a recomandat ce anume trebuie reparat după precedentul scrutin parlamentar, să-l întrebăm din punctul dânsului de vedere dacă s-a făcut sau nu. Vocile importante de la CEC spun că totul s-a reparat. Mine mă interesează punctul dumneavoastră de vedere, dacă în special adresa vizând implicarea bisericii și disponibilitatea judecătorilor sau a sistemului judecătoresc de a interveni foarte rapid în litigii în timp util, astfel încât în campanie să fie rezolvate fără tărăgânări.
Nu știu care va fi evaluarea fostului președinte al Curții Constituționale. Eu să vă spun, din punctul meu de vedere, nu s-a întreprins absolut nimic. Dimpotrivă, vedem slujitori ai bisericii care colectează semnături pentru candidații Partidului Democrat și partea bisericii se implică în procesul electoral, chiar dacă legea spune altceva. Noi am văzut ce s-a întâmplat în vară cu anularea rezultatelor alegerilor din Chișinău, cu folosirea ilegală a instanței de judecată, deci nu putem să vorbim aici despre corectarea situației. Noi vedem că nu s-a făcut nimic în raport cu asigurarea condițiilor de vot pentru cetățenii noștri din afara țării. Guvernarea încă nu a luat o decizie în raport cu numărul secțiilor de vot care vor fi deschise peste hotare, dar guvernarea a transmis mai multe mesaje prin care spune că nu va mai permite oamenilor care au pașapoarte expirate să voteze, lucru care a fost întotdeauna justificat de Comisia Electorală Centrală la toate alegerile precedente, spunând că lipsa unui act neexpirat nu poate fi un impediment pentru ca omul să-și exercite dreptul la vot. Iată acum lucrurile s-au schimbat în logica Comisiei Electorale Centrale. Deși eu cred că, dimpotrivă, Parlamentul nu a făcut nimic, iar prin schimbarea sistemului electoral, prin actele normative care au fost aprobate, dimpotrivă, procesul a devenit mult mai puțin transparent și mai puțin democratic.
De ce are altă logică? Ce cu... și nu mai acceptă pașapoarte expirate?
Întrebarea trebuie adresată celor de la CEC, dar în ultimele trei decizii pe care le-a dat CEC-ul înainte de alegerile precedente, se spune foarte clar, acesta este un drept constituțional și indiferent dacă omul are un act expirat sau nu, el este în continuare cetățean al Republicii Moldova și ar fi neconstituțional să nu-i permitem să voteze doar pe motiv că actul este expirat.